Усім привітання. Для вас працює Дмитро Лукашук. Гэта сумесный стрим Еврорадио и Е-промовы. Як звичайно, нас можна і слухати, і глядзець праз аккаунты Еврорадио в соціальних сетках: Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, на канале YouTube. Вынікам кримінальної справи супраць Белгазпромбанка стали не толькі затрыманні топ-менеджераў і конфіскація грошей і каштоўнасцяў кшталту карцін, але і блокіроўка краўдфандынгавай пляцоўкі Мола-Мола. Той, праз якую неабыякавыя беларусы сярод іншага збіралі грошы на дапамогу медыкам Беларусі і выплаты штрафаў затрыманым актывістам выбарчай кампаніі. Ці здолеюць і надалей дапамагаць валанцёры медыкам праз сваю кампанію «Байковід-19. Дапамога лекарам Беларусі»? Мы сёння і пагаворым з маім гостем у студыі, а гэта каардынатар кампаніі Андрэй Стрыжак. Добрый дзень, Андрэй.
Вітаю, Дмітр. Вось такія ў нас з табой сёння студыі, што ў цябе, што ў мяне. Працуем з дому, а вельмі рады цябе бачыць.
Дзякуй вялікі. Дарэчы, як там твой каранавірус? Ты ўжо справіўся з ім?
Ведаеш, працягваю лекаванне. Вось першы блок лекавання літаральна учора скончыўся. Зараз будуць яшчэ кантрольныя аналізы. Але пакуль больш-менш выглядае, што жыць.
Ну, гэта ўжо радуе, што ўсё ж такі справіўся. Якім чынам, вот, здаецца, дапамагаеш лекарам, каб яны не гэты вірус нідзе сабе не падхапілі, а сам падхапіў? Як так атрымалася?
Слухай, ну, улічваючы тое, што на пачатку красавіка я вельмі шмат ездзіў па ковідных шпіталях, і, у прынцыпе, тады нават абароны асабліва ніякай не было, гэтая павязка ручная толькі. Вось, то не дзіўна, бо якбы респіратар з'явіўся ўжо толькі бліжэй да канца красавіка, і быў я ўжо больш абаронены, але, відаць, момант быў прапушчаны, таму вось так і выйшла.
Ну да, вот сам дапамагаеш, а сам пацярпеў ад гэтага, ну, але на сабе адчуеш, што гэта такое прайсці праз усё гэтае пекла. Дарэчы, Андрэй, давай вось да апошніх усіх падзеяў вакол і кампаніі, і Мола-Мола. Я тут прачытаў дзіўную такую допіс, сцвярджэнне наконт таго, што гэта Мола-Мола ўсё прыдумала сама, гэтую блакіроўку, каб прыцягнуць увагу такім чынам да сябе, да сваіх праектаў і гэтак далей. Ну, дык вот, раскажы мне, хто з вас прыдумаў, ведаючы сябе, вот перакананы, што толькі ты мог дадумацца да такога, заблакіраваць Мола-Молу.
Дмітрий, слухай, ну, па-першае, трэба адразу сказаць, што я да Мола-Молы маю дачыненне толькі як кліент. Я чалавек, які там ствараў некалькі даволі паспяховых кампаній і не з'яўляюся ані ўласнікам, ані акцыянерам, ані сябрам кіруючай групы. Вось, таму я магу з табой зараз казаць толькі з такой пазіцыі. І я не кансультант Мола-Молы і не мог я такога ім параіць, канешне. Вось. Але, ну, канешне, дзіўныя допісы з'яўляюцца час ад часу. Гэта нармальна, людзі так рэагуюць на сітуацыю гострую. Але тут трэба глядзець усё-ткі на тое, якім чынам, якім вынікам стала гэтая блакіроўка. Цяпер, пакуль не адноўленая самая галоўная частка пляцоўкі, гэта плацёжная сістэма. І нават калі дапускаць такую думку, што Антон Матолька ці Эдуард Бабарыка дзянуць увагу да сваёй пляцоўкі, то, ну, гэта дзіўна, бо пляцоўка фактычна зараз не працуе так, як яна павінна была працаваць. І, ну, гэта нейкае трызненне, калі ўжо казаць так па чесноку, якое часта, на жаль, бывае ў сацыяльных сетках.
Давай, ўсё ж такі, ты чалавек вопытны і ў палітыцы, і ў грамадскай актыўнасці. І калі пачаліся вось усе гэтыя справы, наезд на Белгазпромбанк, наезд на Бабарыку, а перад гэтым яшчэ і там наезд на Мола-Мола, там пачалі там і Эдуарда Бабарыку высвятляць, ну і ўсе гэтыя вот справы. Ці нечаканым было, асабліва пасля таго, як былі арыштаваныя топ-менеджеры Белгазпромбанка, некія там канфіскацыі пачаліся, чакаць, што могуць узнікнуць і ў Мола-Молы, не толькі таму, што Эдуард Бабарыка адзін з заснавальнікаў гэтай платформы, але і таму, што, наколькі я разумею, ўсё ж такі праз гэты банк шлі ўсе аплаты.
Ну, глядзі, Змізер, тут сітуацыя такая, што мы не першы год живем у Беларуси у листопаде, когда занимаемся громадской активностью. І ясно, що я розумів, що можуть бути різні ситуації, різні варіанти з такою популярною пляцовкою. Ясно, що там велізарну кількість збору складають собі збори на котиків, собачок, хворих діток, підтримання першої в Білорусі попугайні, каб вона пережила ці кризисні часи. Але так само там шмат було збору інших, які ясно, що могли викликати питання шмат у кого. Ось тому, якби це, звісно, не секрет, і гэта не навіна, і до гэтага треба было быць готовымі. І в принципі, ясно, что ситуація з мола-молай показала, что чим больш таких пляцовок, тим лепш. Бо зараз фактично у нас застався тільки улей, які на стані зараз ці працює чи не працює. А в Білорусі не засталося краудфандингових платформ, де, наприклад, можна було б собрати гроші, не ведаю, на мікроавтобус для нейкага дитячага притулка чи що це таке. І ось гэта самая вялікая праблема, самая вялікая страта, бо гэтая пляцоўка аб'ядноўвала людзей самых розных інтарэсаў і дагэтуль аб'ядноўвае, але зараз яе функцыянал вельмі абмежаваны. І гэта уздзейнічае і ўплывае на тое, як беларусы могуць паказваць сваю сацыяльную актыўнасць і дабрачыннасць.
І ўсё ж такі, вот гэтая блакіроўка мола-молы, наколькі ўсё ж такі гэта вынік крымінальнай справы супраць Белгастрамбанка, ці гэта ўсё ж такі такое палітычнае рашэнне, якое было прынята, ну я не ведаю, там тымі топ-менеджерамі банка, там ці можа быць расійскімі кіраўнікамі гэтага ўсё ж такі расійскага банка, пасля таго, як пачалася вот вся гэтая крымінальная справа.
Слухай, Змітер, ну ты ў сваім пытанні адразу два адказу даеш, якія і той, і іншы мае падставы для таго, што яны абодва правільныя. Бо з аднаго боку мы бачым, што сітуацыя гэта разгарнулася не проста вакол нейкай платформы, якая там была створана незразумела якімі людзьмі, ну, людзьмі зразумела якімі, але не маючымі дачынення да кампаніі, якая зараз адбываецца ў Украіне, да выбарчай кампаніі. Ясна, што тут могуць быць пытанні такога, што простае ўмяшальніцтва справы аднаго з кандыдатаў на гэтых выбарах. З іншага боку, я бы хіба не стаў бы казаць, што гэта такое наўпроставае рашэнне расійскіх функцыянераў, расійскіх менеджараў гэтага банка, бо хутчэй за ўсё тыя рашэнні, якія прымаліся наконт блакіроўкі мола-мола і гэтага разрыва контракта аднабаковага, яны прымаліся імі пад уздзеяннем усёй гэтай сітуацыі. Што я не думаю, што гэта нейкае персанальнае рашэнне, камусьці з менеджараў Белгазпромбанка не спадабалася мола, і яна была выключана. Тут трэба глядзець на ўсе фактары адразу.
Давай вернемся да сітуацыі з гэтай блакіроўкай і канкрэтна зборам сродкаў для ініцыятывы Бай-COVID-19 дапамога медыкам Беларусі. Ось раптам хоп, і вы бачыце, што праплаты, плацяжы не ідуць. Вот ўсё ж такі гэта быў шок, ці вы сказалі, обана, а ў нас ёсць у запасе рашэнне, якое было на ўсялякі выпадак. Як это выглядала і якое гэта рашэнне на сённяшні дзень існуе?
Но рашэнне кожная група, кожная валанцёрская каманда, якая зараз займаецца дапамогай медыкам, а іх значна больш, чым толькі наша адна, яны знаходзяць розныя рашэнні. Зразумела, што ўсе былі зручна карыстацца мова, і цяпер калі стала працаваць у поўным фармаце, то людзі вымушаны шукаць нейкія іншыя варыянты выхадаў. Магу сказаць пра нашу кампанію, мы не тое, каб прадбачылі такую гісторыю. У нас былі і іншыя прычыны зрабіць троху інший падыход до збора. У нас можна паглядзець на сайте bycovid.com прикручаны асобный эквайринг для Альфа-банка, по яким можна наўпрост пераводзіць грошы. Фактично, блокіроўка мола-мола, яна паўздзейнічала на тыя два наших великих збора, якія былі у мені і в Андрея Ткачова, праз іх ўжо грошы не ідуць. Але, калі хтось хоча так само зручно, як і раней, пераводзіць грошы ў некалькі клікаў з карты на карысць кампанії па COVID-19 дапамогу лекарам Беларусі, то гэта можна рабіць і дагэтуль. Якбы тут нічога не змянілася. Я ведаю, што некаторыя нашы партнёры з рэгіёнаў, іншыя валанцёрскія каманды таксама шукаюць пэўныя выйсці, яны альбо даюць наўпроставы нумар карты кагосьці са сваіх сяброў, альбо шукаюць кааперацыі з рознымі іншымі фондамі, якія маюць магчымасць прымаць грошы. Напрыклад, магілёўцы, яны знайшлі камунікацыю з такім фондам Благо, і я ведаю, што вось яны зараз спрабуюць ўжо раскруціць гэты збор там. Так што крызіс гэта час магчымасцяў, і кожная перашкода павінна ўспрымацца намі як магчымасць, як трамплін для скока ўверх, скажам.
Ці можна сказаць, што калі гэтая ўся сітуацыя пачалася і яшчэ не перастроіліся, скажам так, людзі і вы там на новыя рэйкі, на новыя магчымасці, што з-за гэтага вот пацярпелі нейкія планы, што вот у нас было запланавана набыць гэта, адвесці туды. І вот з-за гэтай сітуацыі вы не здолелі тое ці іншае зрабіць.
Ну, скажам так, я магу казаць толькі за нашу ініцыятыву, за тое, што мы робім. Збольшага на дадзены момант тыя планы, якія былі пастаўлены перад нами, яны выкананы. Мы на мінулым тыдні канчаткова выкупілі тую вялікую партыю 30 тысяч респіратараў, на якую мы рабілі краўдшторм. Мы паспелі сабраць гэтыя грошы. Там штосьці каля 170 тысяч рублёў цалкам было выдаткавана на закупку. І тут таксама вельмі цікавая гісторыя, бо мы якраз паспелі акурат ужо выкупіць гэтую партыю пад запуск завода, які наш беларускі прадпрымальнік зараз адкрывае. І ўжо першыя там каэнкі гэтыя респіратары вырабляюцца, толькі там пытанне з сертыфікатамі яшчэ ёсць, але ён таксама іх вырашыць. І вы, калі зойдзеце на сайт wildberries.com, можаце паглядзець, колькі зараз прапановаў КН-95 респіратараў у Беларусі. Таму я магу зараз вось у ефіры заявіць, што пытанне з респіратарамі у Беларусі збольшага ўжо вырашанае. Прынамсі, іх можна купіць. Гэта не значыць, што там Міністэрства аховы здароўя ўжо ўсім усё забяспечыла, бо я не ведаю, наколькі там усе ўсё забяспечана, але ўжо проста, калі, напрыклад, медык хоча сябе забяспечыць, ён можа купіць гэты респіратар. Ён фізічна ўжо ёсць у Беларусі. Так што мы зараз змяшчаем акцэнты. Мы зараз будзем спрабаваць закупаць больш вялікія апараты, вялікую тэхніку. Гэта аблучальнікі бактэрыцыдныя, кіслародныя канцэнтратары. Вось гэта нашы такі вось main target на бліжэйшы час.
То есть таким чынам атрымліваецца, што вось зараз вы будзеце, зараз забяспечаны ўжо людзі ўсім, што неабходна першае, там, калі там спачатку там пра маскі гаварылі, там аднаразовыя халаты, пальчаткі, то зараз ўжо ўсё ж такі гэтае вырашана і трэба больш сур'ёзнымі рэчамі, ну, выбачай так, у двукосі, больш сур'ёзнымі рэчамі, я маю на ўвазе, больш такі грунтоўныя,
масштабнымі,
там, апараты штучнага, там, дыхання, можа быць, ці яшчэ што-небудзь.
Ну, глядзі, я б не сказаў бы, я ўсё-такі бы падкрэсліў, што не пытанне ў забяспечанасці, а ў пытанне ў доступу на рынку. Бо я не ведаю, як забяспечаны канкрэтны там санітар хуткай дапамогі ў Мазыры. Ведаю, што не надта добра, бо дагэтуль ёсць заяўкі, дагэтуль мы нешта адпраўляем. У нас ёсць яшчэ астаткі пэўныя на складзе, якія мы будзем адпраўляць далей. Тут пытанне ў іншым, што чалавек ужо можа сам купіць, калі ён гэта захоча. Так што вось гэта такая вельмі важная штука, што раней не было на рынку нават. Былі грошы ў людзей, яны не маглі купіць. Цяпер, калі ёсць грошы, ты можаш купіць і сам сябе забяспечыць. І трэба разводзіць усё-ткі гэтае пытанне. Я не ведаю, наколькі Мінздрав там ужо спраўляецца з забеспячэннем цэнтралізаваным, але вось ёсць магчымасць доктара самому нешта піць. І так, я з табой згодны з тым, што мы зараз будзем спрабаваць ўжо пераходзіць на такія больш маштабныя штукі, і паглядзім, як гэта будзе ісці далей, бо зараз сітуацыя такая, што вось 15 чэрвеня мы сабе паставілі ў галаве такі больш-менш зразумелы дэдлайн, калі наша ініцыятыва павінна ўжо перафарматавацца ў нешта іншае, напрыклад, у нейкую інстытуцыю, якая будзе прасоўваць ідэі валанцёрства ў Беларусі. І гэтыя тэрміны больш-менш так на канец чэрвеня. Таму вось яшчэ 2 тыдні мы працуем у тым фармаце ўжо звыклым тваім слухачам, нашым слухачам, а там далей будзем глядзець, як будзе. Можа быць, будзе нейкая новая вспышка, нам трэба будзе ўключацца. Можа быць, будзе нейкая іншая сітуацыя, калі мы ўсё-ткі будзем яшчэ працягваць.
Чакай. Пра якую новую вспышку ты гаворыш? Я толькі што прачытаў у цябе ў Фейсбуку, што ты напісаў, якая новая хваля, калі мы са старой яшчэ не ўсё.
Я маю на ўвазе нешта такое вельмі маштабнае, бо хваля ідзе, як ішла. Але, напрыклад, можа атрымацца так, што наша сістэма аховы здароўя ўсё-ткі ляжа. Ну, ёсць такія прадпасылкі насамрэч. Я не буду панікёрстваць, але проста ведайце, што не толькі валанцёры 2,5 месяца працуюць без перапынкамі без адпачынка. Але і самае галоўнае, медыкі працуюць ужо 3 месяцы без адпачынкаў, без перапынкаў. Адпачынкі і перапынкі ў іх толькі на час хваробы, бо яны хварэюць, таксама выходзяць на бальнічны. І можаце сабе ўявіць стан гэтых людзей. І вось яны 3 месяцы ўжо ваююць з гэтым каранавірусам, канца края не бачна. Ясна, што можа атрымацца надлом, можа атрымацца сітуацыя, калі яны проста плюнуць на ўсё і пачнуць сыходзіць з сістэмы. Такое таксама не выключана. Вось, і таму я не кажу пра тое, што там будзе другая хваля ці штосьці іншае. Хваля ідзе адна, яна нікуды не сышла. Я кажу пра нейкія экстраардынарныя сітуацыі, у якія трэба будзе ўмешвацца знову грамадства.
Дарэчы, пра медыкаў. Вось два нюансы. Давай пачнём ўсё ж такі з таго, што ты зараз закрануў некалькі дзён таму. Твой паплечнік па працы з у ініцыятыве «Байковід-19» Антон Матолька напісаў пра тое, што непраўдзівую звесткі, непраўдзівую інфармацыю па COVID-19, хворых, памерлых і гэтак далей дае Міністэрства аховы здароўя. І быў чарговы раз зварот да медыкаў. Маўляў, кажыце праўду, паведамляйце нам, якія ўсё ж такі насамрэч звесткі. От ці адгукнуліся? Ці ёсць ўсё ж такі сапраўды падставы сцвярджаць, што нам кажуць непраўду?
Ну, скажам так, па-першае, што я хацеў бы падкрэсліць наконт таго, што заяўляецца нашымі валанцёрамі і той, што заяўляецца ад імя ўсёй кампаніі, той, што вы можаце прачытаць на старонках Антона Матолькі, мені, Андрея Ткачова, нейкія репосты і ўсё астатняе, гэта наше асабістае меркаванне. Вось тое, што даецца як афіцыйная пазіцыя нашай кампаніі, яно заўсёды пазначана значкамі «Байковід-19», гэта заўсёды як бы такія камунікаты, якія выходзяць афіцыйна. Так што тут трэба раздзяляць. Антон Матолька, канешне, мае свае пэўныя крыніцы інфармавання пра тое, як ён атрымлівае эту информацию, его там так само пытали, вот там достатковые вычерпальные отказы есть в комментариях. Одинное, что я могу сказать от себе, это то, что навод нет себе, а для компании, это то, что есть пытание до статистики, але статистика это полова беды, бо статистика, и она адлюстровая, альбо не адлюстровая реальный стан речев. И по великим рахунку, зараз людям, вот сегодня на 3-й месяц пандемии, когда мы поглядим на улицу, что там отбывается, то мы убачим, что людям уже абсолютно пофиг стало на это все. Яны не хочуць насіць маскі, яны хочуць тусавацца, бавіць час. І, на жаль, гэта прыводзіць да таго, што гэтая статыстыка праўдзівая альбо непраўдзівая, яна расце ўвесь час. Людзі ўжо не звяртаюць увагу на лічбы і ўжо задолбаліся з гэтым каранавірусам. Але каранавірус не задолбаўся, і з гэтым самая вялікая праблема. Таму, як бы я асабіста не надта верыў у тое, што лічбы могуць паўплываць на свядомасць людзей. Ну, добра, будзе там не 800 у дзень, а 1500. Гэта для звычайнага Васі, які хоча паехаць на шашлык на выходных, ну, всё роўна гэта лічбы. Ён ужо не ўспрымае гэта. І вось у гэтым самая вялікая праблема, у тым, што няма абмежавальных ніякіх захадаў, і гэта прыводзіць да таго, што людзі адзін з адным вельмі шмат камунікуюцца, людзей вельмі шмат на той самай Зыбіцкай, як ты бачыш, у розных іншых тусовачных месцах, і гэта так ці інакш усё роўна прыводзіць да таго, што яны трапляюць у шпіталь на койкі пад гэтыя ІВЛ і пад гэты кісларод.
Ну, вось ты вяртаешся ізноўку да тэмы нейкіх абмежаванняў, якія павінны былі павесці ўлады, калі яны не ўвялі, калі гэта ўсё пачыналася, калі не ўвялі, калі быў пік, то зараз ужо ідзе размова пра тое, што ну паступова ўсё пайшло на спад. Няўжо варта чакаць, што зараз нейкія захады будуць уведзеныя, тым больш, што вось ужо тут выбары не за гарамі, як кажуць.
Не, чакаць не варта, безумоўна. І тыя довады, якія ты прывёў, яны слушныя. І наўрад ці хтосьці будзе ісці зараз на нейкія абмежавальныя захады. Адзінае, што хацеў бы падкрэсліць, пік. Мы не можам казаць пра пік, таму што мы не ведаем, наколькі гэта яшчэ ўсё працягнецца, але гэта дакладна не плато, бо на плато мы знаходзімся яшчэ з красавіка месяца, калі верыць афіцыйнай статыстыцы. Але сітуацыя такая, што каранавірус усё роўна цыркулюе сярод людзей, і ён так ці інакш будзе далей распаўсюджвацца, і гэта рэальная пагроза для зон, для груп рызыкі, а як паказвае практыка, шмат хто з нас нават не ведае, ці ёсць ён група рызыкі. І апошнія даследаванні, якія прайшлі, яны паказваюць, што ў каранавіруса ёсць вельмі устойлівыя працяглыя эфекты, якія прыводзяць да значнага пагаршэння здароўя, якія яшчэ да канца не даследжаныя. Гэта і стан мозга, стан нырак, стан пячынкі, усяго гэтага. І з гэтым ёсць вялікая праблема. Я, напрыклад, ведаю дакладна, што частка маіх лёгкіх ужо не працуе так, як яна павінна была працаваць. Мне фіброз. І як ён будзе далей развівацца, ці будзе аднаўляцца гэтая тканіна, ці не, таксама незразумела і невядома. Вось таму, як бы ва ўмовах, калі ўлада не ўводзіць ніякіх абмежавальных захадаў, ёсць адзіная магчымасць гэта самім пра сябе забяспечыць сябе, самім пра сябе падумаць. І вось я заклікаю зараз усіх думаць пра сябе і пра сваю сям'ю ў першую чаргу. І ўсё-ткі трымаць гэтую сацыяльную дыстанцыю, насіць маску, карыстацца антысептыкам, бо гэта ўсё вельмі сур'ёзна.
Давай вот вернемся да сітуацыі з працай. Ты сказаў пра тое, што вот і сапраўды я тут часам таксама вымушаны выходзіць на вуліцу і бачу, што, як ты кажаш, людзям ужо пофіг на гэты каранавірус. Калі людзям пофіг на каранавірус, то ці не пофіг ім стала ўжо на тое, што нейкім медыкам там трэба дапамагаць. Наколькі актыўна, вот, ну, на пачатку то зразумела, усе бачылі, разумелі, што да, трэба дапамагчы, дзяржава не спраўляецца, назавём гэта так. Зараз.
Ну, скажам так, канешне, паступленні, улічваючы асабліва блакіроўку мола-мола, яны зменшыліся, тут нельга гэта адмаўляць, але як бы тут ёсць іншая штука, што акрамя чарговых грамадзян у нас яшчэ ёсць даволі добрыя кантакты з бізнесам, і бізнес працягвае дапамагаць, дзякуючы іх дапамозе мы яшчэ можам вырашаць пэўныя аператыўныя пытанні, якія стаяць перад нашай кампаніяй. Вось, але, канешне, цікаўнасць і актуальнасць гэтай тэмы для грамадзян вельмі знізілася. Бо зараз усе больш у думках пра выбары, у думках пра тое, калі ж адчыняць межы, і калі ў кагосьці яшчэ засталіся грошы, куды паехаць на адпачынак. Вось, так што, ну, гэта натуральны стан. Я ўвогуле здзіўлены тым, што 2.5 месяцы гэта такі вельмі моцны інфармацыйны накал, ён працягваўся і ўсцешаны тым, што мы паспелі за гэты час зарабіць. Так што гэта абсалютна натуральная гісторыя любой кампаніі, якая мае пачатак і мае пэўны канец. І я спадзяюся, што гэты канец у нас будзе пазітыўны, і мы ўсё-ткі перайдзем у нейкую іншую форму, якая будзе якраз такі заахвочваць людзей больш рабіць нешта для сябе, для свайго асабістага жыцця і жыцця сваёй навакольнага свайго асяроддзя, дзе яны існуюць.
У папярэдніх нашых праграмах, эфірах з табой мы расказвалі, ты расказваў пра тое, што была створана такая, ну, скажам так, чат такі ці такая сродак камунікацыі, куды ўсе медыкі хочуць ананімна, хочуць не ананімна, маглі свае запыты дасылаць вам, што патрэбна ім там у іх установах. Сёння, як сітуацыя, яшчэ звяртаюцца, і калі звяртаюцца, то якія чаго не хапае.
Ну, глядзі, гэта не зусім чат, гэта онлайн-форма, у якую можна ўнесці свае патрэбы, свае запыты. Мы зараз троху трансфармавалі працу нашай кампаніі, акрамя гэтай формы, у нас яшчэ ёсць спецыяльны кол-цэнтр сфармаваны, у якім ёсць спецыялісты, якія тэлефануюць і высвятляюць патрэбы, высвятляюць магчымасць прыняць нашу дапамогу ў шпіталё. Вось. І магу табе сказаць, што, канешне, шмат дзе ўжо бачна, што не настолькі гарыць. Бо, па-першае, медыкі ўжо прызвычаіліся, яны ўжо ведаюць, што той, што раней было аднаразовым, цяпер будзе шматразовым. Яны ўжо навучыліся дэзактываваць гэтыя рэспіратары і выкарыстоўваць іх дольш, чым звычайна. Гэта трэба па нарматывах. Вось, таму, як бы, шмат у якіх кропках, які мы раней паставлялі, ўжо зараз дастаткова спакойна ўсё выглядае. Не кажу, што там палепшылася кардынальна сітуацыя з каранавірусам. Проста навучыліся працаваць у гэтых умовах. Але час ад часу бываюць сітуацыі, ось як Білыніча, напрыклад, не так давно. Вы бачылі ў адкрытых крыніцах, што там спышка. І там, канешне, медыкі яшчэ не надта гатовыя да такіх маштабаў, скажам. І вось кожны раз, калі бываюць такія спышкі, то, канешне, там мы троху больш увагі ўдзяляем гэтым месцам, больш туды дапамогі накіроўваем, больш неяк там спрабуем іх кансультаваць, што і як рабіць з нашай дапамогай. І таму, як бы, ёсць запыт і ёсць праца дагэтуль. І мы яе працягваем.
Ну, вось, Ігар Канаш пытаецца, Польша ўжо 2 каравана адправіла гуманітарнай дапамогі, а дзе РФ? Я, канешне, разумею, што ты не такі, не макей кампаніі байковід, каб адказваць за тое, дзе ковід, але ты, дзе дапамога з Расіі, але тым не менш, вот, ўсё ж такі, як супраца з замежнымі арганізацыямі, можа, проста з грамадзянамі іншых краінаў, наколькі актыўна адгукаюць я ведаю, што вы шмат ўсё ж такі ў гэтым накірунку рабіце.
Так, гэта насамрэч праўда, мы шмат рабілі і робім у гэтым накірунку. Я асобна хачу падкрэсліць велізарную роль дыяспары беларускай, якая зноўку ўключылася, якая зноўку паказала, што яна моц і што яна вельмі зацікаўленая тым, каб у самой Беларусі ўсё было добра. Дыяспара для нас агулам сабрала каля 60 тысяч даляраў, на якія былі закупленыя амаль 1500 адзінак апаратуры, якія былі перададзены ў Беларусь. І тут трэба таксама яшчэ сказаць, што вось ты зараз прыгадаў Макея, вось і ягонае ведамства, трэба адзначыць тое, што яны вельмі актыўна ўключыліся ў гэтую гісторыю, і вось амбасада Беларусі ў Польшы, амбасада Беларусі ў Літоўскай Рэспубліке, яны вельмі шмат зрабілі для таго, каб гэтая гуманітарная дапамога трапіла ў Беларусь. І Міністэрства аховы здароўя, прынамсі пэўная яго частка, таксама прыклала вельмі моцныя намаганні, каб гэтая дапамога была прынятая, каб яна была аформленая належным чынам і была размеркаваная ў шпіталі. На дадзены момант гэта такія буйныя пастаўкі, вось адна з іх была амаль на 30 тысяч даляраў, гэта былі закупленыя пульсаксіметры, бесконтактныя тэрмометры, якімі ўжо карыстаюцца нашыя медыкі, яны ўсе дастаўленыя ў шпіталі. Таму, калі казаць пра тое, хто і як дапамагае, так безумоўна, гэта вельмі файна, што Польша даставіла два гуманітарных такіх вялікіх канвоя. Я не магу каментаваць наконт сітуацыі з Расіяй, таму што, ну, ты слушна заўважыў, не маіх гэта кампетэнцыі, не майго ўзроўню гэтая справа, якія там перамовы ішлі паміж урадамі, невядома. Вось, але я таксама ўсцешаны тым, што палякі пастаўляюць гэту дапамогу, і яна, канешне, вельмі моцна дапамагае, асабліва ў заходніх рэгіёнах Беларусі, бо вы ж ведаеце, што яны кажуць пра тое, што вось Гародня для іх вельмі цікавая, Мінск вельмі цікавы, ды з большага гэтай дапамога ідзе.
Ну, я так думаю, што ўсё ж такі гэта было больш не пытанне, а такое, ну, як бы, можа быць, скепсіс, маўляў, табе, вот табе наша саюзная дзяржава, нашы самыя там браты, рускія са знакам мінус, там, ну, раз мы плюс, а вот ніякай дапамогі, фактычна ніякай дапамогі нема, апроч там нейкіх тэстаў на пачатку ўсёй гэтай сітуацыі. Андрэй, мне цікавы такі момант, вот мы гаварылі пра тое, што ўсё ж такі із-за праблем з мола-молай платформы, із-за таго, што ўсё ж такі ў людзей ўжо не столькі грошай, колькі было на пачатку, яны ўжо не столькі могуць выдатковаць, тым не менш вы за такія больш, за закупкі больш такіх грунтоўных, буйных нейкіх такіх, скажам так, прыстасаванняў ці апаратаў бярэцеся. Гэта ж не дарагая вельмі штука, той же самы, ну, вобразна кажучы, там які-небудзь апарат штучнага дыхання. Вы спадзяецеся, што здолеюць беларусы сабіраць грошы на такія грунтоўныя праекты?
Тут пытанне хутчэй пра тое, не на што мы будзем збіраць, а як мы выдаткуем тыя грошы, якія ў нас ужо ёсць. У нас ёсць пэўны запас, ну, не то, што запас, такі аператыўны наш рэзерв, які застаўся, і ў нас былі дыскусіі ўнутры каманды, як іх выдаткаваць. Канешне, мы можам купіць яшчэ рэспіратараў. Гэта ўвогуле зараз ужо не пытанне, не праблема, ёсць нават выбар, ёсць выбары па кошце і па розных спецыфікацыях, але, як я ўжо казаў раней, мы стараемся закупаць толькі тое, што рэальна ў дэфіцыце, альбо ну, не можа бальніца сама купіць. Ось. І для нас зараз ёсць такі прыярытэт, што мы вось хочам закупіць гэтую апаратуру, гэтую тэхніку, бо гэта не расходнік, гэта тое, што застанецца на балансе медычнай установы, гэта тое, чым яны будуць карыстацца доўга, і тое, што будзе мець доўгатрывалы эфект уздзейнічання на сітуацыю з аховай здароўя ў Беларусі. Гэта вельмі важна для нас. Вось. І як бы калі казаць пра тое, ці здолеюць беларусы яшчэ нешта для нас выдаткаваць, ахвяраваць, я буду вельмі ўдзячны і вельмі усцешаны, калі гэта атрымаецца, але калі гэта нават не атрымаецца, мы ўсё роўна гэтыя нашы планы выканаем. Таму што ў нас ёсць пэўная колькасць грошай, якія мы будзем выдаткоўваць менавіта на гэтыя мэты.
Яшчэ адна тэма з нашых ранейшых эфіраў. Мы казалі пра тое, што, на жаль, вот атрыманне гуманітарнай дапамогі такім чынам трэба афармляць, так это ўся бюракратыя пастаўлена ў нас, што часам медыкі, кіраўнікі нейкіх лякарняў не хочуць звязвацца, бо столькі потым папяровай валакіты і магчымых праблем, калі нешта не так аформіў, што крый Божа, як кажуць. Нейкім чынам улада пайшла на сустрач, змянілі нейкія вот свае гэтыя бюракратычныя патрабаванні.
Я не магу казаць пра тое, якім чынам зараз выглядае іх унутраныя ўзаемадачыненні паміж установамі медычнымі і міністэрствам аховы здароўя, бо гэта іх унутраныя расклады, якія я не маю доступу. Але ж магу іншае сказаць, што наша кампанія як валанцёры адзначае, што мы з большага наладзілі камунікацыю з установамі медычнымі установамі, і тыя законы, тыя патрабаванні, якія ёсць у Беларусі, не гледзячы на тое, што яны цяжкія, не гледзячы на тое, што яны вельмі грамоздкія, грувасткія і складана прымяняльныя ў сённяшніх рэаліях, мы ўсё-ткі знайшлі магчымасці, як рабіць і па законе, і так, як гэта было як мага хутчэй. Распрацаваны блок дакументаў, распрацаваны блок алгарытмаў, якія дазваляюць нам гэтую дапамогу аказваць хутка. І мы навучыліся працаваць у гэтых умовах. І гэта вельмі добра, што не толькі мы навучыліся працаваць, а і самі медустановы таксама навучыліся працаваць, прымаць гэтую помач, гэтую дапамогу, афармляць яе і працаваць з ёй так, каб гэта было на карысці, абараняла нашых медыкаў.
Ну і на завяршэнне, ўсё ж такі, мне от вельмі цікава ваша будучае. От ты на пачатку сказаў, што думаеце пра тое, як перафарматаваць працу, як можа пераўтварыць гэтую просто грамадскую ініцыятыву ў нешта такое, ну я не ведаю, можа нават юрыдычна аформленую нейкую там, не ведаю, структуру, арганізацыю, партыю палітычную, там валанцёраў. Ўсё ж такі, якія планы, як гэта будзе выглядаць надалей?
А, дзякуй, Зміцер, адлавіў тваю правакацыю наконт партыі. Адразу хацеў бы сказаць, што мы як і пачыналі гэтую нашу справу, так і працягваем яе з такім галоўным пасылам, што тое, што мы робім, не мела пад сабой палітычных мэтаў, і зараз не мае палітычных мэтаў. Праз тое, што сабралося вельмі шмат розных людзей і з рознымі поглядамі, пачынаючы ад палітычных, не ведаю якіх там яшчэ поглядаў на сексуальную арыентацыю, на арыентацыю краіны ў будучыні. Яны ўсе вельмі розныя. Я нават не хачу ведаць, не хачу высвятляць да канца гэта, бо гэта будзе такім фактарам дэстабілізацыі нашай працы, бо розныя людзі аб'ядналіся дзеля адной мэты дапамогі медыкам. І гэтая мэта, яна ў прынцыпе застаецца, да яе дадаецца толькі вось разуменне таго, наколькі велізарны эфект можа мець валанцёрскі рух, і якія добрыя рэчы ён можа рабіць, напрыклад, там для тых жа медыкаў альбо для іншых нейкіх мэтаў сацыяльнага характара. І самае файнае, што гэта бачым не толькі мы, гэта бачыць бізнес у першую чаргу, ну і таксама і прадстаўнікі дзяржавы, не ўсе, канешне, але ж участка тых, хто бачыць, як працуе байкавід-19 і усведамляе ролю гэтай кампаніі для дапамогі медыкам, таксама бачыць, што гэта, в прынцыпе, нармальная штука. Наконт нейкай фармальнай структуры, я асабіста, як праваабаронца, лічу, што для таго, каб рабіць добро і працаваць у межах законаў, які існуюць, не трэба рабіць нейкіх дадатковых рэгістрацый і ўсяго астатняга, бо ну, дастаткова аб'яднацца – гэта свабода асацыяцыі. Мы як бы працуем у межах свабоды асацыяцыі. Але разумею, што афіцыйная рэгістрацыя нам дала бы дадатковых магчымасцяў. Гэта афіцыйны рахунак, гэта афіцыйныя адносіны з той жа дзяржавай і з тым жа бізнесам. Таму вось мы зараз разглядаем розныя варыянты. Але ў любым выпадку, думаю, што частка, прынамсі частка тых людзей, якія зараз робяць байкавіт, яны будуць рабіць яшчэ нешта большае, што дазволіць паказаць гэты прыклад, што сваімі ўласнымі высілкамі людзі могуць палепшыць жыццё да лепшага, змяніць сваё жыццё да лепшага і ўздзейнічаць на пэўныя праблемы, якія ёсць у грамадстве. І гэта вельмі вялікая сіла, і я думаю, што нам атрымаецца нешта з гэтага зрабіць, і байкавіт не будзе сыходзіць у нікуды. Гэта не будзе проста выключэнне святла. Гэта будзе працяг. А які ён будзе, паглядзім. Працуем далей.
На заканчэнне, ўсё ж такі, Андрэй, вы шмат маеце зносінаў з медыкамі, і сыходзячы з гэтага, ось ты сказаў пра тое, што, на жаль, от медыкі працуюць, не пакладаючы рук, фактычна 3 месяцы, можа час у кагосьці не хапіць нарэшце там нерваў, сіл, і ён плюне на ўсё і скажа, ўсё дастала, там звольніцца ці яшчэ. Плюс мы маем сітуацыю там нейкіх уціскаў за тое, што медыкі паведамляюць нейкую інфармацыю, якая не падабаецца медычным чыноўнікам. Плюс мы маем сітуацыю звальнення медыка, які фельдшера, які там праявіў ініцыятыву там да у лесу палітыку, так бы мовіць. Шмат размоваў пра тое, што ўся гэтая пандэмія, ўся гэтая сітуацыя можа скончыцца белай эміграцыяй, калі медыкі вот з-за такога стаўлення да сябе і сваёй працы вырашаць, лепей я паеду дзе-небудзь за мяжу працаваць, там прынамсі і аплата лепшая, і стаўленне іншае. Наколькі ўсё ж такі гэтыя перасцярогі маюць пад сабой глебу?
Слухай, ну, першы раз я ад цябе пачуў гэтую фразу, але яна вельмі такая трапная, белая эміграцыя. Насамрэч, яна ўжо адбываецца, яна адбывалася яшчэ да пандэміі. У шэрагах медыкаў быў некамплект і да таго, як пачалася ўся гэтая крызісная гісторыя. І, на жаль, гэта будзе працягвацца, таму што калі ты ў сябе на радзіме атрымліваеш грошы ў 2, ў 3, а то і ў 5 разоў меней, чым 10, дзе можаш у іншым месцы, то тут ужо працуюць законы рынка працы. Чалавек выбірае там, дзе лепш, ён з'едзе. І, на жаль, хутчэй за ўсё мы будзем губляць гэтыя кадры. І гэта для мяне таксама, як для чалавека, які жыве ў Беларусі, які зацікаўлены ў тым, каб тут было нармальнае забеспячэнне медыцыны, гэта вельмі такая небяспечная штука, скажам так, жыць у краіне, у якой не засталося медыкаў. І ясна, што мы ўсе зараз стаім у такой сітуацыі, такой гісторыі, што кожны для сябе таксама думае, можа ўжо пара валіць насамрэч, наглядзеўшыся на ўсё, што зараз адбывалася. І ў мяне няма адказу на твоё пытанне, ці штосьці кардынальна зменіцца ў працы медычных працаўнікоў. Бо для таго, каб адбыліся змены, павінна шмат што адбыцца. І мы ўсе зараз жывем у Беларусі 20-го года, лета гэтага шалёнага. Паглядзім, што будзе далей. Я, канешне, налаштаваны на такі больш аптымістычны лад, але я добра інфармаваны рэаліст, таму спадзяемся на лепшае, але рыхтуемся да горшага.
Дзякуй вялікім, поспехаў у вашай працы, выздараўлівай, хай ўсё будзе добра. І всім астатнім не хварэце, беражыце сябе. Андрей Стрыжак, координатор компании «Байковид-19», допомога медикам Беларуси, был у нас у эфира. Змітер Лукашук працавал до вас. До встречи.